Labrīt, Latvijas radio klausītāji šajā trešdienas rītā, un šajā rītā Latvijas radio studijā ir īpaši viesis, tikko atgriezies no Belgradas, ne gan viņš tur bija atpūsties braucis, bet gan pildīt nopietnu uzdevumu pārstāvēt Latviju Eiropas čempionātā telpās vieglatlētikā, tas ir tālēcējs un trīssoļlēcējs Elvijs Misāns. Labrīt, Elvij!
Labrīt!
Trīssoļlēcējs vai tālēcējs vai abi kopā, kas tad tu īsti?
Tā kā pēc šī čempionāta droši vien, ka trīssoļlēcējs tā visi mums domās un redzēs man, bet es jau esmu lēcējs. Man viens Baltijas valstu draugs, lietuviets uzrakstīja, ka es esmu Baltijas horizontālo lekšanu karals. Sāk smieties, tas vēl bija pirms trīssoļa. Un viņš uzrakstīja pirms tiem sešiem iksiem nelaimīgajiem. Un tad es riktīgi smējos, jo es esmu sešas iksas, kāds karals.
Nu, varbūt jau vairāk iksu, jo lielāks karalis, kas nu kuram, kā, nu kuram tā izpratni.
Jā, nu varbūt, varbūt, jā.
Tad horizontālais lēcējs Elvijs Misāns šodien Latvijas radio studijā. Elvij, nu, laikam jau ir tā duālā sajūta, vai ne, pēc Eiropas čempionāta ir tālums, ir trīs solis, droši vien tas, ko tu gaidīji no sevis pirms katras no disciplīnām bija viens, un tas, ko tu sasniedz, bija pavisam kas cits, varbūt pastāsti par mērķiem, kādi tev tie bija, kad tu brauc uz Belgradu, ko tu gribēji sasniegt?
Uz Belgradu brauc jau ar domu, kad startēšu abās disciplīnās jau bija izpildījis normatīvu. Un koncentrējos laik uz to, ka man būs tās divas disciplīnas, pats sev iestāstīt to un tā arī braut. Nu, ļoti nogurdinoši, to es tieši saprotu. Mērķi jau bija aizbraukt uz Eiropas čempionātu tikt finālā un mēģināt izpildīt pasaules čempionāta normatīvu. Nu, redz, ka sanāca trīs solī.
Trīs solis, 17.02, ceturtā vieta. Pats pēc sacensībām teica, ka neesi skumš par to koka medaļu, bet priecīgs esi par sasniegto rezultātu.
Nu, bet, protams, jā, tas ir personīgais rekords. Ja kurš sportists, kurš zina, ka viņš pārsniedz pats savu personīgo rekordu, pats sevi, tu uzlabo savu rezultātu, nu, tas ir tā lieliska sajūta.
Trīs solis tev perspektīvā parādījās pagājušajā sezonā, tā nopietnāk, tad tu arī saprati, ka tu tiešām to vari, līdz tam tas nebija tik ļoti apdomāts, kā nopietnas solis, vai nu, kāpēc bija tikai iepriekš tālums, un tam trīs solim tik ļoti nepievērsies.
Īsos vilcienos tas ir tā, ka nu, trīs solim vajag nobriezt, tev ķermenim vajag nobriezt, ir fiziski. Un es jau, ka biju maziņš tas ir 15 gadi, ja es lecu trīs soli. Man bija rezultāts 15-60, bet lecot trīs soli tādā jaunā vecumā, tu baigi sadauzi savu ķermeni un tu nevar izturēt to slodzi, jo tev nu, baigais trieciens ir uz kājām, uz mugurkaulu. Tad, kad tu vecāks paliec, tev jau visi kauli, visi nobriezi ķermenis, tāds tā, gatavs visādām tādām, bet visu laiku vēl trenējies. Tad, nu, tagad tā sanāca, ka pamēģināju, bija labi, sākām trenēties.
Par sadalī tālums trīs solis, nu vai ir kāda doma palikt pie viena, lekt abos, jo es jau tev aizkadrā minēju to piemēru ar Haraldu Silovu, kurš bija šortrekists, tad izdomāju pāriet uz ātras lidošanu, vienās olimpiskajās spēlēs piedalījās abās disciplīnās, bet nu, tad saprata, nu, ka ja grib kaut ko darīt Jā. Kārtīgi, tad jāpievēršas ir vienam. Kādas ir Elvija Misāna domas šobrīd?
Droši vien, ka es arī piekritīšu, jo tas ir augsts līmeņa sacensības, viennozīmīgi jākoncentrēs uz vienu disciplīnu. Šobrīd tas izstāsts trīs solis, bet kopsumā ņemot treniņu metodi, kāda ir, vai ne, tas ir, tev jātrenē ir ātrums un spēks VFS, vai ne, ko tu taisi, tas jau ir diezgan līdzīgi. Un ja es trenējos, es vienkārši, nu, es varu lekt to tālu, man arī patīk. Par lielām sacensību runājot, tur jākoncentrēs uz vienu disciplīnu, tā nevar.
Nu, ja reiz gada sākumā ir tik labs rezultāts, tas laikam nozīmē, ka starpsezonas treniņu darbs ir bijis ļoti produktīvs un pareizā virzienā vērsts. To Jā. Kaut kā motivēja arī tā, nu, tautās augtā škrobe, kas tev droši vien bija par neizpildītu rio normatīvu?
Es domāju, noteikti, jo, bet tā škrobe jau, tas jau nav īsti tas dzinuls, tas labākais. Vairāk vajag jau sev nomotivēt tādu pozitīvu tādu, un noti, tā kā, nu, piemēram, nu, ja tu dusmosies, vai ne, tu nevari iet un pildīt kvalitatīvu treniņu darbu. Tev vajag tādu motivāciju pozitīvu atrast. Un vajag, es vienkārši sev noskaņoju, kad, nu, mācīju, ka trīs solis sanāca, labs rezultāts ir, tak, nu, jāturpina.
Nu, un arī, protams, psiholoģija liels faktors.
Jā.
Vērojot to tavu lēcienu video atkārtojumā, kur tu sasniedz šo 17.02, izskatījās, ka tu ļoti, ļoti sevi savāc. Arī pēc lēciena negavilē, nelēc pa gaisu, liek netērē emocijas, bija piezemēts un savācies.
Nu, protams, nu, ņemot iepriekšējo dienu vērā, kad uztais 6x, nu, tu esi ļoti piezemēts cilvēks, kas tajā brītī domā, tevi ir jātrāpas dēlīšu vecīt vispirms.
Rezervīti bija?
Nu bija, jā, mazliet, bet tas ir mazākais, bet ļoti, ļoti labi sanāca, un man bija baigi nokrit akmeņu visi no plecēm, kad salīdzinot ar iepriekšēju, es tā, nu, vienkārši savācos. Stālikšana varbūt nebija tik ļoti savākt, zin kā, tikko bija izpildījis pasaules no normatīvu kvalifikācijā, un varbūt kaut kā sapriecājos pat daudz vai kas.
Tu esi atgriezies Latvijā par plāniem, labprāt vaicātu. Tu jau kaut kur biji izteicies, ka tagad atpūtīsies kādu laiciņu, un pēc tam būs nometnē Portugālē, vai ne?
Jā, no atpūta būs līdz 18. martam, tad es arī braucu.
Daudz jau par to runāts, par limitētajām, vieglatlētu iespējām trenēties. Tagad arī Daugavas stadions drīz vien šķiet vieglatlētiem vairs nebūs pieejams rekonstrukcijas dēļ. Kā ir Latvijā ar trenēšanos? Kur tu trenējies? Kā tu atrodi iespējas?
Ļoti daudz aprunāts un daudz čīkst un sūdzās par to, ka nav kur trenēties. Nu, pa lielam jau ir kur trenēties, tikai nu, tie apstākļi nav tie apmierinošākie, bet nu, tagad tas, ka aizvērst to ciet Daugavas stadionu, tas tāds baigais trieciens, kad nu, tur jau ļoti daudz rīdzinieku trenējās. Meklēs tagad citas iespējas, kur var trenēties. Ir jau mums stadioni maziņie, bet nav tādi, kas ir standarta stadioni.
Ja par Belgradu vēl atgriežamies un pieskaramies, nu, tas tavs tālais lēciens trīssolī, protams, ir medusmūca, bet, nu, ja reiz ir medusmūca, tad jāiepilina arī kāda darvas karoti, un mums žurnālistiem ir šis nepateicīgais darbs. Elvī, man jājautā, kā bija ar savienības nodrošinājumu sportistiem, jo Mareks Ārents sociālajos tīklos padalījās ar bildi, kur viņš pilda masieru pienākumus tev.
Realitāte tāda, kāda viņa ir, nu, masieris nebija līdz, nu, vajadzēja kaut kā cimperlīgs jautājums. Nē, nu, Mareks bija uz vietas, pie manas istabiņa atnāca ciemos, teica, nu, pamasē, man tur bišķiņ, nav tā, ka ļaus tur iet cauri, tur smalkai, ne, muskulatūrai, tā kā fizioterapētie, tur tas tā mazliet asins rītu uzlabot un viss, un sanāca tā mazliet tā interesanti, un nofičējām un ielika viņš. Instagramā laikam, jā, nošēroju, kad mēs nabagi, mums nav tur fizioterapeits līdz, bet, nu, sanāca tā, ka sākumā mums komanda nebija tik liela un neviens, principā, no lovistiem nebrauca, un tad pēc tam tā komanda paplašinājās, un tad sanāca tagad tāda, jā, kad, nu, viss sāk ārprāts, kā jums nebija līdz fizioterapeits, mēs bijām divi cilvēki sākotnēji domāt, tāpēc arī uz diviem cilvēkiem parasti neņem līdz fizioterapeitu. Jācīnās arī, ja nav, jāpielāgojās. Viņi atspēkoja to ar to, ka vispār visu komandu bija super forši un man patika emocijas, kādas sagādāja, un es tā nevaru nemetīšu nekādu akmentiņu, jo man mazliet tas emocionāls arī svarīgs, lai, nu, komanda ir forša, nav nekāda tur strīdi, vēl kaut kas, un izbija tā glūdi labi, un neviens par iksiem neko uz vietas baigi nepārmet, kaut reiz gaidīja, ka nu būs.
Nu tālāk Elvijs Misāns par sevi sasniegto, nu es domāju, ka tagad sitam Elvijam Misānam uz pleca, pateicamies par labo rezultātu un labajām emocijām, ko sagādāja mums šeit Latvijā.
Paldies jums visiem.
Jā, un tad novēlam arī veiksmīgu vasaras sezonu, nu tad arī to lielo šī sezonas mērķi pasaules čempionātu, nu lai tur arī ir kaut kas labs un iespējams pat arī taustāms.
Jā, paldies.